Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Екатеринбургта узучы Иннопром 2024 халыкара сәнәгать күргәзмәсе чараларында катнашты. Форум 2010 елдан бирле үткәрелә, Россиянең һәм чит илләрнең алдынгы сәнәгать компанияләрен тәкъдим итә. Татарстан шулай ук үз тендын оештырган анда республиканың кайбер предприятиеләре тәкъдим ителә. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Төркия Республикасы сәнәгать һәм технологияләр министры урынбасары Әхмәт Йызгатлыгыл белән очрашты. Сөйләшүләр Иннопром 2024 халыкара сәнәгать күргәзмәсе кырларында узды. Татарстан Республикасы рәисе ассызыклаганча, Татарстан Төркия белән сәүдә-икътисади хезмәттәшлеген үстерүгә зур әһәмият бирә. Төркия Республикасы Татарстанның әйдәп баручы чит ил партнерларының берсе. Узган ел безнең товар әйләнеше 2 миллиард 900 миллион доллар тирәсе тәшкил итте. 2.5 тапкыр диярлек үсеш күрсәтте, дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Аның сүзләренчә, бу өлкәдә төбәкләр дәрәҗәсендә хезмәттәшлеккә җитди игътибар бирүче 2 дәүләт башлыкларының хезмәте зур. Төркия һәм Татарстан муниципалитетлары дәрәҗәсендә барлыгы 19 килешү төзелгән. Без Төркия бизнесының Татарстанда алга таба да үз проектларын үстерүе, республикабызны Россия һәм Евразия базарларына чыгу өчен мәйданчык буларак куллануын телибез. Сезнең компанияләргә һәр яклап ярдәм күрсәтәчәкбез, дип истәде Рөстәм Миннеханов. Татарстан рәисе һәм Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов Иннопром 2024 кырларында Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы, Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Рекафлот җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте арасында хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйдылар. Аның кысаларында Алабуга махсус икътисади зонасы территориясендә фосфор җитештерү буенча завод төзү планлаштырыла. Бу илдә бердән бер завод булачак. Предприятие елына 25 мең тонна продукция җитештерү куәтен тәэмин итәргә һәм аннан соң җитештерүне киңәйтергә планлаштыра. Проект әлеге продукциягә ихтыяҗны ил базарында капларга һәм тормакта технологик суверенитетны тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Екатеринбургта Трансмаш Холдинг акционерлык җәмгыяте генераль директоры Кирилл Липов белән очрашты. Бүген республикада метро поездлары, электропоездлар, рельс автобуслары һәм холдинг җитештергән трамвайлар файдаланыла. Ышанам, безнең хезмәттәшлек киләчәктә дә ныгыячак, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Яклар проектларны тормышка ашыру турында фикер алышты. Республика территориясендә дә, Россиядән читтә, аерым алганда Үзбәкстанда Татарстан индустриаль парклар булдыручы партнерларның берсе булып тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Екатеринбургта Иннопром 2024 кырларында Урал тау металлургия компаниясе җитәкчелеге белән очрашты. Урал тау металлургия компаниясе Россиядә бакыр җитештерүче иң эре компания, Татарстанның стратегик партнеры булып тора. Татарстанда сәнәгать секторы үсеш алган, безнең эре предприятиеләр Урал тау металлургия компаниясе белән актив хезмәттәшлек итә, дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Урал тау металлургия компаниясе стендында компанияның илнең төрле төбәкләрендәге проектлары тәкъдир ителгән. Әңгәмә барышында яклар республика предприятиеләре өчен компания продукциясен китереп тору мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Татарстан Республикасы рәисе Екатеринбургта Таҗикстан Республикасы премьер-министры Кохел Расулзада белән очрашты. Безнең дәүләт башлыкларының даими диалогы һәм үзара визитлар төбәк-ара дәрәҗәдә эшләү өчен яхшы шартлар һәм мөмкинлекләр тудыра, дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Аның сүзләренчә, Татарстан белән Таҗикстан арасында товар әйләнеше үсеш күрсәтә һәм узган ел нәтиҗәләре буенча 36 миллион доллар тәшкил иткән. Шулай да бу бөтен потенциалны чагылдырмый. Безнең кайбер предприятиеләр Таҗикстанга үз продукциясен җибәрә. Минемчә, без булган мөмкинлекләрне тулысынча кулланмыйбыз. Сәүдә икътисад өлкәсендә үзара хезмәттәшлекне активлаштырырга кирәк. Безнең предприятиеләр буенча хезмәттәшлекне үстерү мөһим, дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Үзара хезмәттәшлек өчен өстенлекле юнәлешләр арасында яклар машина төзелеше, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, сәламәтлек саклау, мәгълүматлаштыруны билгеләп үттеләр. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан хөкүмәте Россия кырылык эшләре белән контракт имзаларга теләгән гражданнар өчен бер тапкыр бирелә торган акчаны артырырга карар кылды. Хәзер аның күләме 1,5 миллион сумга җитәргә мөмкин. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов республика киңәшмәсендә шулай дип белдергән иде. Яңа ярдәм чарасы 2024 елның 31 июленә кадәр гамәлдә булачак. Түләүнең гомуми күләме берничә чыганактан туплана. 1 миллион 50 мин сумны Татарстан Республикасы бүлеп бирә, 195 мин сум Россия Саклану министрлыгыннан килә, ә калган 300 мин сумны Татарстан шәһәрләре һәм районнары тәкъдим итә. Шунысын да искәртү мөһим, әлеге түләүгә татарстанлылар гына түгел, Россиянең башка төбәкләрендә яшәүчеләр дә шулай ук чынлыктагы яшәү урынына бәйсез рәвештә чит ил гражданнарда да вакыла ала. Кандидатларга уңайлы булсын өчен Татарстан хөкүмәте комплекслы ярдәм тәкъдим итә. Ул Татарстанга һәм хезмәт итү урынына барганда ярдәм күрсәтүне контракт рәсмиләштергән һәм медицина тикшерүе узган вакытта торак һәм ашау ишү белән тәэмин итүне үз эченә ала. Чит ил гражданнарына һәм аларның гаиләләренә иненен һәм Россия гражданлыгы алырга ярдәм итәчәкләр контрактны рәсмиләштерү процессына берничә сәгатьтән алып күп дигәндә 2 көн вакыт җитә. Контрактникларга тиешле әйберләрнең тулы җыелмасы һәм дарулар салынган армия аптечкасы бирелә. Бу аларны өстәмә чыгымнар тотудан азат итә. Моннан тыш аларга республикада һәм Россиядә гамәлдә булган барлык ташламалар, ярдәм һәм тернәкләндерү чаралары гарантияләнә. Хезмәткәрләре контракт имзалаган предприятиеләр аларның эш урыннарын саклау һәм хезмәт хакы түләүне үз исенә ала. Җирле хакимиятләр хәрбиләрнең гаиләләрен опекага ала, аларны тиешле ярдәм белән тәэмин итеп тора.